dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika, kali ini bersama dengan Dora Pardede dan juga Bung Piu. Akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini kita akan menikmati lagu-lagu Indonesia pilihan dan kita nanti juga akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara serta informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Indonesia.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Kedutaan Besar Turki di Jakarta mendorong kerjasama Indonesia dan Turki untuk melindungi demokrasi dan memberdayakan institusi negara saat mereka memperingati 10 tahun percobaan kudeta militer yang gagal di Jakarta pada Rabu. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kuçukcan, dalam diskusi panel mengatakan peringatan itu menjadi momentum bagi Turki dan Indonesia untuk saling belajar dari peristiwa masa lalu. Ia juga menyoroti hubungan Turki dan Indonesia yang kian berkembang, khususnya pertahanan.
Turki dan Indonesia sedang menikmati masa terbaik dalam hubungan diplomatik mereka. Dan di banyak bidang, yang paling menonjol adalah industri pertahanan. Kami bekerja sama sangat erat. Saya pikir ini harus berlanjut dan kita harus kembali mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang tidak menguntungkan tersebut, bahwa demokrasi harus dilestarikan, harus diperkuat melalui lembaga-lembaga dan juga melalui kerjasama antara dua negara sahabat.
Dalam acara itu, Kedutaan Besar Turki menampilkan pameran foto, diskusi panel bersama Akademisi Turki dan Indonesia, dan pemutaran film pendek tentang percobaan kudeta yang terjadi pada 2016 itu. Saat itu, sebuah faksi dalam angkatan bersenjata Turki hendak merebut kekuasaan. Namun pernyataan para pemimpin politik serta penolakan rakyat yang turun ke jalan mampu mencegah keberhasilan kudeta. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan atau Julhas menegaskan bahwa Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih akan fokus pada dua fungsi utama. Selain menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi, Koperasi Desa juga bertindak sebagai off-taker atau pembeli siaga untuk produk pertanian Indonesia. Di samping itu, Julhas memastikan bahwa Koperasi Desa memiliki konsep yang berbeda dengan toko retail modern atau supermarket. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026, usai menghadiri rapat bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Terkait fungsi sebagai off-taker, Julhas menjelaskan bahwa Koperasi Desa akan membeli hasil tani jika harga di pasar jatuh di bawah harga yang telah ditentukan pemerintah. Pada tahap awal, kebijakan ini baru akan berlaku untuk komoditas gabah dan jagung. Berita terakhir, Indonesia dan Spanyol bertemu untuk membahas penguatan kerjasama kebudayaan kedua negara dan menegaskan dukungan terhadap perlindungan budaya Palestina dalam pertemuan bilateral di Madrid, Spanyol. Dikutip antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun di sela International Conference on the Reconstruction of Cultural Sector in Palestine membahas pembaharuan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, bidang kebudayaan sebagai landasan pengembangan berbagai program kerjasama, terutama pada sektor perfilman. Indonesia dan Spanyol memiliki peluang besar untuk mengembangkan kolaborasi industri film melalui kemudahan skema koproduksi bagi sineas kedua negara. Menurut Fadli Zon, industri perfilman Indonesia saat ini memproduksi lebih dari 250 film setiap tahun, sehingga menjadi modal untuk memperluas produksi bersama dan memperkuat jejaring industri kreatif kedua negara. Fadli Zon menegaskan, Indonesia berkomitmen terus mempererat hubungan bilateral dengan Spanyol melalui diplomasi budaya. Menurut dia, kerjasama kedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pembentukan pusat kebudayaan, penguatan kolaborasi di bidang warisan budaya, serta penyusunan agenda bersama yang berkelanjutan. Mendengar demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Membangun Negeri dengan Koperasi. Dibacakan oleh Agus Santika. Pemerintah Indonesia ingin menjadikan koperasi desa sebagai penopang utama petani dan nelayan. Tujuannya agar ekonomi di desa bisa lebih kuat dan mandiri. Rabu kemarin di Istana, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan Menko Pangan, Menteri Koperasi, Menteri Desa, dan para kepala daerah. Mereka membahas cara mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih. Pemerintah menargetkan ada 80 ribu koperasi di seluruh desa dan kelurahan untuk memotong jalur jual yang terlalu panjang. Selama ini, hasil tani dan hasil laut sering dijual dengan harga murah karena banyak perantara. Dengan koperasi, petani dan nelayan bisa memperoleh harga yang lebih adil. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi pelaku usaha mikro di desa. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan koperasi desa merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan adanya kooperasi, petani dan nelayan akan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah, kepastian harga jual yang lebih baik, serta fasilitas penyimpanan hasil agar tidak mengalami kerugian. Apabila dikelola secara transparan, akuntabel, dan profesional, kooperasi desa dapat menjadi fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Desa yang kuat akan melahirkan petani dan nelayan yang mandiri, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kini, tugas masyarakat adalah mengawal agar program ini berjalan efektif dan tidak hanya menjadi wacana. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Bagi Anda yang ingin mendengarkan musik yang lebih spesifik, mencirikan identitas dan budaya Indonesia, ya, salah satunya adalah musik keroncong. Musik keroncong ini adalah musik khas Indonesia. Lagu ini atau musik ini memakai alat musik seperti ukulele, gitar, biola, dan selo. Selain keroncong, ada satu lagi genre musik khas Indonesia. Ya, dangdut. Oke, ini juga menjadi salah satu genre yang menciri khas budaya Indonesia. Nah, bagaimana jadinya kalau dua genre musik khas Indonesia ini digabungkan dalam satu lagu? Nah, sebagai pembuka, saya ingin menghadirkan lagu Bintang Kehidupan. Lagu ini merupakan lagu legendaris milik Nike Ardila yang di-cover dalam versi keroncong dangdut bersama dengan Novinda dan Line Music Entertainment. Hanya di Voice of Indonesia.
Aku sayang.
Inilah kata bijak hari ini. Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir adalah ulama, cendekiawan muslim, dan politikus Indonesia yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia kelima sejak 1950 hingga 1951. Ia dikenal karena mosi integral Natsir, pernyataannya pada tahun 1950 yang mendorong kembalinya sistem negara kesatuan usai berlakunya sistem federal Republik Indonesia Serikat yang disusun bersama Belanda. Selain aktif di dunia politik, ia juga dikenal sebagai pemikir Islam dan penulis yang banyak membahas hubungan antara Islam, pendidikan, dan kebangsaan. Lahir di Solok, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908, Natsir dikenal sebagai tokoh utama Partai Matsyumi yang berasaskan Islam. Pada tahun 1967, ia ikut mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, salah satu organisasi Islam yang berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Natsir wafat di Jakarta pada 6 Februari 1993. Atas jasa dan pengabdiannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Muhammad Natsir pada tahun 2008.
Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah memberlakukan aturan baru sejak pekan lalu. Indonesia kini resmi menambahkan 6 negara ke dalam daftar penerima fasilitas bebas visa kunjungan. Jadi jika Anda memiliki kerabat atau kolega dari Turki, Brasil, Peru, Kazakhstan, Belarus, hingga daerah administratif khusus Makau, ya bersiaplah ya menyambut mereka dengan senyuman terhangat. Kini perjalanan mereka ke Indonesia akan jauh lebih mudah tanpa perlu lagi terhambat kerumitan birokrasi visa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa kebijakan ini diambil setelah melewati evaluasi lintas kementerian yang matang. Landasannya tentu saja asas timbal balik, kemudian keamanan, serta potensi besar untuk mendongkrak pariwisata dan investasi ekonomi di Indonesia. Lewat langkah ini, pintu Nusantara kian terbuka lebar untuk merajut persahabatan yang lebih erat dengan dunia.
What's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, I'm fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa enggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya hati cuma satu. Janganlah kau ragu sayang, takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi. Oh, oh, oh. Sejak semula aku susah lupa menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu. nama kamu, candu di hatiku, sayang selalu merindu. Selamanya hati cuma satu, janganlah kau ragu, sayang takkan ku berpaling. Kamu candu sampai ke nadi.
Ya, pendengar, di tengah gegap gempita Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tentu atmosfer kemeriahannya selalu berhasil menyihir jutaan pasang mata ya di seluruh jagat raya ini. Ternyata panggung megah turnamen sepak bola terbesar di muka bumi ini memiliki ikatan batin yang sangat unik ya, dan juga mendalam dengan kompetisi domestik Indonesia atau Liga Indonesia. Ya, magnet sepak bola Indonesia rupanya pernah memikat deretan bintang dunia. Ingatkah Anda pada Mario Kempes, ya, sang legenda yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 1979? Nah, di penghujung karirnya justru memilih merumput bersama salah satu klub Indonesia di Liga Domestik, yakni Pelita Jaya. Tidak sendirian, penyerang legendaris asal Kamerun misalnya, Roger Mia, juga pernah menorehkan gocekan indahnya di lapangan hijau Indonesia. Rekam jejak gemilang ini terus berlanjut ya, hingga era misalnya Michael Essien, yang sempat menghebohkan publik Bandung ya, karena berkarir di klub Persib Bandung. Bahkan yang terbaru, nama-nama pesepak bola mentereng seperti Gervane Castaner dari Curaçao serta Frans Putros yang membela tim nasional Irak membuktikan bahwa Liga Indonesia bukan sekadar tempat persinggahan bagi para veteran, melainkan juga kawah candra di muka bagi pemain aktif yang berlaga di Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana kisah lengkap perjalanan bintang dunia ini saat mencicipi rumput Indonesia? Salah satunya berikut kami hadirkan pitcher Mario Kempes.
Di sebuah malam yang membekas dalam sejarah, seorang pria berlari menembus pertahanan dan mencetak 6 gol, mengantar negaranya juara dunia di Piala Dunia 1978. Namanya Mario Kempes. Namun kisah ini bukan tentang saat dia tampil di puncak, ini tentang di mana ia memilih mengakhiri karir sepak bolanya. Karena di ujung karirnya, sang legenda tidak memilih panggung besar Eropa. Ia memilih Indonesia. Kempes bukan pemain biasa. Ia tampil di 3 Piala Dunia, 1974, 1978, dan 1982. Ia adalah top skor sekaligus pemain terbaik dunia di 1978. Dan seperti banyak legenda, ia sempat mengucapkan selamat tinggal pada sepak bola. Namun, tahun 1996, telepon itu datang dari sebuah klub di Indonesia, Pelita Jaya. Ia datang dengan status legenda, dengan usia yang sudah melewati masa emas, bahkan sempat diragukan. Tubuhnya tak lagi ideal, langkahnya tak lagi secepat dulu, namun sepak bola tidak hanya soal fisik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak 10 gol, satu angka yang tidak hanya menjawab keraguan, tapi juga membungkamnya. Kempes tidak hanya bermain, ia merangkap sebagai pelatih. Mengatur ritme, membaca permainan, membentuk cara berpikir pemain Indonesia. Ia menjadi jembatan antara sepak bola dunia dan sepak bola Indonesia yang sedang tumbuh. Stadion penuh, nama Indonesia ikut disebut karena seorang juara dunia memilih bermain di sini. Kehadirannya mendongkrak citra kompetisi, membuat publik percaya bahwa Liga Indonesia bisa dilirik dunia. Hanya satu musim, Pelita Jaya berhenti di babak delapan besar. Dan setelah itu, tidak ada lagi comeback, tidak ada lagi panggung. Indonesia menjadi tempat di mana Mario Kempes benar-benar mengakhiri karirnya. Dalam dunia sepak bola, legenda biasanya dikenang karena awalnya. Namun, beberapa dikenang karena akhir yang tak terduga. Dan di sebuah sudut sejarah, Indonesia menjadi bagian dari akhir itu. Dari puncak dunia ke lapangan Nusantara. Ini bukan sekedar perjalanan, ini warisan sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.
Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial, obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke Indonesia atau sekadar ingin tahu ya kabar dari Indonesia, ada satu catatan penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Saat ini Indonesia tengah bersiap menghadapi puncak musim kemarau atau musim panas yang diprediksi jatuh pada Agustus ini. Fenomena El Niño lemah hingga moderat menjadi pemicu utamanya, membuat cuaca terasa jauh lebih menyengat. Bahkan hampir separuh wilayah Indonesia diprediksi mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan yang dijuluki Bumi Sriwijaya ini dilaporkan mengalami kemarau bawah normal, yang artinya curah hujan di wilayah ini sangat minim. Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa wilayah sekitarnya kini berada dalam status waspada kekeringan serta ancaman kebakaran hutan. Pemerintah setempat pun sudah bergerak cepat mengintensifkan modifikasi cuaca demi menjaga lahan gambut agar tetap basah. Tentu kewaspadaan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak menjaga lingkungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Tidurku
menghapus hadirmu. Apabila aku tak mendapatkanmu, izinkan aku menyimpan kenangan ini selamanya.
Hadirmu berikan warna di hatiku, senyummu bagai pelangi di jiwaku. Apabila kau tak lagi di sisiku, tak terbayangkan aku bila berpisah darimu. Hujan tak lagi menghapuskan rindu ini, hujan tak bisa menghapus hadirmu. Apabila aku tak mendapatkanmu, izinkan aku menyimpannya kenangan ini selamanya. Kita hadapi selamanya. Selamanya di hati.
Voice of Indonesia.
Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya.
Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Ya, salah satunya adalah tari tradisional. Dan kita akan mengenal tarian Jugit Demaring. Ini adalah tarian khas suku Bulungan yang berada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tarian ini menggambarkan sukacita dalam menyambut tamu kehormatan dan biasanya juga ditampilkan pada acara pernikahan Kesultanan Bulungan dan upacara adat tertentu. Berikut kami hadirkan picture-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia.
Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan Raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana. Karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugi Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugi Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugi Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugi Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugi Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugi Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugi Demaring.
Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan, karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa, makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
Tari Jugi Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih bersama kami dalam siaran bahasa Indonesia. Pendengar bersama saya Dora, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Mendengar Festival Rontek Pacitan menjadi salah satu event yang akan memeriahkan rangkaian Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 di Provinsi Jawa Timur. Acara yang berlangsung di Kabupaten Pacitan ini digelar selama 3 hari yakni pada tanggal 17 hingga 19 Juli 2026. Festival Rontek berawal dari tradisi ronda sahur masyarakat Pacitan yang menggunakan alat musik bambu khas bernama Rontek. Seiring waktu, tradisi tersebut berkembang menjadi sebuah festival budaya tahunan yang menampilkan perpaduan musik, rontek, tari tradisional, pertunjukan teatrikal, serta parade budaya yang meriah. Tahun ini penyelenggara menghadirkan pembaruan dengan mengembalikan konsep asli Festival Rontek sebagai pertunjukan berjalan. Dengan konsep tersebut, atraksi budaya tidak hanya berlangsung di satu panggung, namun dapat dinikmati masyarakat di sepanjang rute festival, mulai dari depan SMP Negeri 2 Pacitan hingga kawasan Simpang Penceng. Penampilan peserta akan dinilai oleh dewan juri di dua titik utama, yakni di garis keberangkatan dan garis akhir. Selain itu, peserta festival tahun ini berasal dari perwakilan kelompok rontek dari 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Untuk mendorong regenerasi seniman, panitia juga menghadirkan kategori pelajar tingkat sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah rakyat menengah atas atau SRMA. Festival semakin semarak dengan berbagai penampilan eksebisi, seperti festival kostum pelajar serta pertunjukan kelompok rontek tingkat SMP sebagai upaya pembinaan seni tradisi sejak usia dini. Lebih dari sekedar pertunjukan seni budaya, Festival Rontek Pacitan 2026 juga menjadi ruang bagi pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Selama festival berlangsung, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner khas Pacitan dan produk unggulan lokal yang ditawarkan di Pasar Krempieng. Selain itu, tersedia pula Gubuk Rontek, sebuah ruang edukasi dan apresiasi yang memperkenalkan proses pembuatan alat musik rontek serta berbagai kerajinan berbahan bambu sebagai bagian dari warisan budaya daerah. Melalui berbagai pembaruan tersebut, Festival Rontek Pacitan 2026 diharapkan semakin mengukuhkan identitas Pacitan sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan seni budaya. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia hari ini.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
batas ini antara cinta dan mimpi bersamamu. Aku sadari kini bahwa memang hatimu bukan untukku. Ku kembali kepada sunyi. Ku ikhlaskan semua pada takdir. Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku. Tenanglah hatiku, tegarlah diri. Walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh hari, nanti pasti bertemu dengan hati yang tak menyakiti. Ku genggam hati yang sakit ini, memang suratan tak bisa ku memaksa. Tuhan pasti tahu yang terbaik untukku. Tenanglah hati ini, tegarlah diri. Walaupun perih, berjalanlah lagi sejauh mungkin. Hingga
pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan dan Anda terhibur tentunya. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama ya esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.